Jeg bekymret meg for kongen. Han hadde ikke vært spesielt sprek den siste tiden, selv om vi seilte bra i Våregatan forrige weekend. Lungebetennelse hos eldre mennesker skal man ikke spøke med, og frykten for at han skulle ha pådratt seg dette var det mest nærliggende for meg å anta. Når unge, spreke mennesker blir tette i nesa, kan 80-åringer forvente seg verre ting. Vi ble nok litt for våte den siste dagen på fjorden. En lang dag som ikke engang et par akeviter kunne varme, og dette var resultatet. Det bar inn på Rikshospitalet midt i uken, til observasjon, som det så vakkert heter. Riktig nok dreide dette seg om at hjertefunksjonen var litt ustabil, men uansett var det påkrevet med oppfølging og årvåken sjekk. Vi hadde ikke hatt noen stor dag på restauranten vår på Aker Brygge, slik det gjerne blir når man forsøker å selge skummende halvliter i øsende regnvær. Familien var på hytta i Sandefjord, og programmet var fritt. Regnvåte lørdagsstille gater var utypisk årstiden på veien opp til sykehuset. Sykehus er noe herk, der all kos og hygge glimrer med sitt fravær, og ikke et sted man tilbringer mer tid enn høyst nødvendig. Kongen hatet hvite frakker. Kun frakkene og det de symboliserer, som at du ikke greier deg selv, du er syk og du er en belastning. På en skala fra 1 til 100 på hypokonderi, så ble det så vidt utslag på måleren i hans tilfelle. Ned, ja, vel, hvis absolutt nødvendig, men med flagget til topps og skoene på. Sykdom er for tapere. For kongens side ikke ment som forakt for andre syke og lidende, tvert imot, omsorgen for andre var ikke noe galt med, men meg, ikke faen. De fleste dør i senga, derfor har jeg lakenskrekk. Politimannen ved inngangen slapp meg inn. Etter nesten 20 år ut og inn på slottet, kongsgården og kongeskipet Norge blir man rimeligvis godt kjent med dem som passer på kongen. I tredje etasje var det tyst som i graven. Ikke uvanlig, antagelig, for en pinseaften. Ingenting i hele verden tydet på at det lå en konge bak en av dørene. Dette er jo noe av det som er så velsignet med landet vårt, at vi har det nettopp slik. En søster tittet frem bak en halvåpen dør, og med litt peking og snakking geleidet hun meg videre til en egnet dør lenger ned i korridoren. Alt ved det vante, sykehusmessig. Ingen tunge, draperte gardiner, ingen lakeier eller andre fiksfakserier. Sjefen, som noen av oss venner valgte å kalle han, satt i en stol som en hvilken som helst syk mann på et sykehus. Om det skulle være noen forskjell, så bestod den i at det sto en flaske vin på bordet, og at middagen ble brakt fra slottet med sølv og pene porselenstallerkener til erstatning for det kommunebleke serviset. Et nettverk av ledninger var plastret til lungeregionen for å gi meningsfylte signaler fra hjertet til en maskin ute i vaktrommet, slik det er for pasienter med lungebetennelse i en tilårskommen klasse. Det var dagsrevytid, og vi ble sittende og ta et glass vin mens samtalen vekslet mellom lytting til nyhetene. Spennende dager politisk. Berlinmuren var revet, og liberaliseringsprosessen og løsrivningen i øst var under oppseiling. Sovjetsamveldet knaket, og Gorbatsjov tro vannet på siste vers. Et kvarter inn i Dagsrevyen tok samtalen over på bekostning av nyhetsoppleseren. Plutselig virket kongen overstadig trett. Da han litt snøvlende uttalte Sovjetunionen, som om han merket snøvlingen, forsøkte han på nytt, men det ble bare verre og lød noe i retning av Sovjetunionen. Jeg reagerte ikke med en gang, mannen var tross alt syk, det hadde blitt et par glass vin og sykehusklokken på veggen hadde beveget seg et stykke. Tredje forsøk på uttale av navnet på nabolandet i øst var katastrofe. Et uartikulert «Sovjetunionen» kom nærmest boblende ut av munnen. Det var først da jeg begynte å ane virkelig uro. Et blikk på mannen jeg var så glad i fortalte meg at noe helt uforståelig var i ferd med å skje.